Një dekalog për të folur në mënyrë korrekte për Islamin, nismë në studim e Bashkimit Evropian.
Në valin e polemikave të ndezura që arritën deri në represaljet e tërbuara pasojë e publikimit në disa vendet e karikaturave blasfeme mbi Muhametin, e rasti i fundit është ai i një karikature realizuar në Italinë në të cilin profeti paraqitet në ferr, Bashkimi Evropian po përgatit një fjalor politikisht korrekt për të përdorur kur flitet për fen islame.
Mund ta quajmë një lloj dekalogu mbi Islamin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare që do të paraqitet në Këshillin Evropian qershorin e ardhshëm. Nën akuzë shprehet si terrorizmi islamik, atje ku terroristët flasin në mënyrë arbitrare për mësimet e fesë. Pastaj fjalët fundamentalist dhe islamik të përdorura si sinonime të fjalëve ekstremist përkrahës ose protagonist i aksioneve terroriste, termi jihad i nënkuptuar si lufte armatosur kundër pafeve.
Për këtë çështje të ndelikuar e delikate janë të interesuar edhe vetë muslimanët të cilët jetojnë në botë në evolucion të rrufeshëm ku popoj, kultura e fej janë detyruar të jetojnë pranë e pranë e të kryojnë marrëdhënie edhe mediatike që me parë nuk mund as të përftyroheshin. Për këtë folën kohët e fundit edhe imamet e Evropës të mbledhur në Vjenë.
E nuk mungojnë edhe autokritikat për të përmirësuar figurën e islamit në botë e për të përballuar sfidat e globalizimit, siç ka pohuar edhe Këshilli i Lartë i Çështjeve Islamike, mbledhur pak ditë më parë në Kairo. Por a do të mjaftojë një dekalog fjalësh të ndaluara ose të këshilluara për përdorim për progresin e çështjes së integrimit të qytetëruar e demokratik të islamit në Evropë? Këtë do ta tregojë vet koha.